Добрий вечір. У Мінську 22 година на хвалях нашої свободи. З вами Олексій Знаткевич. Нашим гостем сьогодні буде юрист церкви «Нове життя», керівник новоствореного правооборонного центру «Свобода сумління» Сергій Луканін. У нашому питанні люди відкажуть, що для їх значить свобода сумління.
З'являти свої бажання, говорити то, що ти думаєш.
Це зробити те, що тобі хочеться в рамках закону.
Це щось таке, сопутствуюче хаосу.
У дослідах сьогодні про заміжників, які працюють у Білорусі. Ми так само розкажемо про новий альбом «Етнотріо Троїця» і про нові книги приватного видавництва «Галіяфи». Книги Віри Бурлак і Віктора Жибуля, Юрія Станкевича, Вікі Тренес, Володимира Нестеровича. У передачі «Гукопіс» Олександр Помідоров протягне оповід про гурт «Моджа Блюз», а у «Ночній читанці» – лірика Тетяни Будович. Усе гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Навумчык.
Арганізацыя Аб'яднаных Нацый мае намер стварыць спецыяльны орган для ажыццяўлення харчовай дапамогі ў звязку з рэзкім ростам сусветных коштаў на прадукты. Пра гэта заявіў генеральны сакратар АН Пан Гі Мун. Як паведамілі вайсковае кіраўніцтва НАТО ў Афганістане, сотні брытанскіх і амерыканскіх марскіх пехацінцаў пачалі галоўную аперацыю ў паўднёвай правінцыі Гельмент, якую кантралююць талібаны, на якой знаходзяцца найбуйнейшыя плантацыі апійнага маку. Тым часам на ўсходзе Афганістана правінцыі Нангархар у выніку нападу смяротніка загінулі 15 чалавек і 25 былі параненыя. Ва Украіне заўтрашні дзень 30 красавіка вешаны днём жалобы па ахвярах дзвюх катастрофаў гелікоптэру Мі-8, які пацярпеў аварыю учора ў Чорным моры, і судна «Нафтагаз-67», якое затанула 22 красавіка ў паўднёва-кітайскім моры. Сярод ахвяраў паветранай катастрофы адзін грамадзянін Беларусі. У Багдадзе сёння працягваліся баі паміж амерыканскімі войскамі і сіламі радыкальнага лідару шыітаў Ас-Садра. Вайсковае кіраўніцтва паведамляе пра найменш 28 загіблых баевіках. Літва сёння блакавала пачатак перамоў па стратэгічным супрацоўніцтве аб развязу з Расіяй. У часе сустрэчы міністраў замежных спраў у Люксембургу прадстаўнік Літвы адмовіўся ўхваліць мандат пра пачатак перамоў аб шляхах паляпшэння стасункаў з Расіяй. Літоўскі міністр запатрабаваў, каб Масква спярша аднавіла пастаўкі нафты на літоўскія прадпрыемствы і мірна вырашыла канфлікты з Грузіяй ды іншымі былымі савецкімі рэспублікамі.
Дзякуй, Сергей. Сергей Навумчык апавёў пра падзеі ў свеце, а зараз Сергей Бламейка раскажа пра беларускія падзеі дня.
Скаргу ў справе Александра Казуліна прынялі да разгляду ў камітэце правоў чалавека ААН. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў былы адвакат палітыка Ігар Рынкевіч.
Гэта застанецца на сумленні Александра Лукашэнкі, які вельмі добра ведае, на якіх умовах прафесару Казуліну прапаноўвалася свабода.
Александр Лукашэнка выступіў з пасланнем да беларускага народу і парламенту. Ён заявіў, што не збіраецца цярпець панукання Захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцый ЗША супраць беларускіх кампаніяў.
У дадзеным выпадку ёсць падмена паняццяў. Александр Лукашэнка атрымлівае свой уласны суверэнітэт над Беларуссю, над беларускім народам, суверэнітэтам Беларусі.
Моладзь БНР і таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры правялі акцыю пратэсту супраць пераносу помніка Максіму Багдановічу. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкова. Як і прапаноўвала раней Віцебская абласная рада ТБМ, шыльда будзе размешчана на будынку мастацкай вучэльні, дзе напрыканцы 30-х гадоў вучыўся Васіль Быков. У свеце працягваюць абмяркоўваць кібератаку на вэб-сайт беларускай службы «Радыё Свабода». Аглядальнікі BBC называюць маштабы атакі беспрэцэдэнтнымі.
Сергей Бламейка расказаў пра сённяшнія беларускія падзеі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 5 хвілінаў. І неўзабаве мы пагутарым з кіраўніком новастворанага праваабарончага цэнтру «Свабода сумлення», юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным.
Да была зямля не свянцоная, да былі люди нехрещеные не веровали Господу Богу, а веровали лихому цмоку. Давали цмоку, что день по броку, что день по броку, по человеку. Ой, цардачку злото вбирае, тихому цмоку на смерть сылае. Пошла царевна к тихому Дунаю, а стоя волны смог уплывае. Ой, сослал Господь Юрия из неба и с конем щадлом сам молоденькой. Бяры царевна золотый ланцуг, да вяжи цмока по всему свету, каб старе люди дивовалися до старой веры отлякалися, каб старе люди и у церковь ушли, а малых дячей до Христа несли, до Христа несли, до Христа и шли.
У Менску 22 гадзіны і амаль 8 хвілінаў на хвалях начной свабоды гучала народная песня «Цмок» з сольнага альбому Івана Кірчука «Спадчына загінулых вёсак». Пазней сёння мы раскажам пра новы дыск гурту «Троіца», лідарам і спеваком якога ёсць Іван Кірчук. І вы таксама пачуеце музыку з гэтага дыску. А зараз з намі на тэлефоннай сувязі юрыст царквы «Новае жыццё», кіраўнік новастворанага праваабарончага цэнтру «Свабода сумлення» Сергей Луканін. Добрый вечар.
Добрый вечар.
Перш чым мы пагутарым пра ваш цэнтр, пра свабоду сумлення, я хацеў бы спытацца якраз пра музыку. Толькі што гучэла песня з відавочна хрысціянскім пасылам, але Іван Кірчук і гурт «Троіца» спяваюць шмат старых народных песень, у тым ліку з паганскімі матывамі. Як вы ставіцеся да ўплываў паганства ў музыцы і ў беларускай народнай культуры ўвогуле?
Ну, тое, што паганства, яна насамрэч ўплывае і на беларускую культуру, і на музыку, і нават на хрысціянскую. Ну, гэта факт. Асабліва гэта адчуваецца ў праваслаўнай царкве, ў традыцыях, якія бяруць свае карані менавіта з паганства. Ну, як я да гэтага магу ставіцца? Я ставлюсь так да ўсяго, што адпавядае Слову Божьему, тое, што дазваляе жыць так, як у Біблії, то я успрымаю добра. А тое, што неяк заходзіць у той ці іны бок, ну, я стараюсь гэтым не займацца ці абхадзіць міма гэтага.
То бок тыя традыцыі, якія пярэчаць Біблії, тыя традыцыі, якія існуюць, можа быць, народныя традыцыі, вы, як бы так, не прымаеце, а тыя, якія не пярэчаць Біблії...
Так. Так, менавіта так, бо вельмі многа традыцій, вот менавіта паганскіх, яны заснованы на пакланенні прамом ці не прамом, але пакланенні нейкім ідалам, ці то сонцу, ці то іншым паганам, якім пакланялись нашыя продкі. Я пакланяюсь толькі аднаму Богу Ісусу Христу, і таму для мяне не існуе такого пытання.
Вы стварылі цэнтр свабоды сумлення з іншымі вернікамі, і мэта гэтага цэнтру абараняць правы грамадзян Беларусі на свабоду веравызнання. Наколькі, на вашу думку, вялікая патрэба ў Беларусі ў такім цэнтры?
Ну, мы вырашылі стварыць гэты цэнтр толькі потому, што насамрэч ёсць вялікая патрэба, бо ў апошні час павялічылася давлення ці парушэнне правоў вернікаў у нашай краіне. І гэтыя парушэнні яны ўжо на самой справе маюць такі сістэмны характар. Калі ўжо святароў кідаюць за краты толькі за тое, што яны праводзяць набажэнствы ў сваім доме, ну, гэта, на мой погляд, гэта неяк дзіка у цэнтры Еўропы. І такіх таксама штрафаў і гэтак далей. Ну, гэта стране правабарончага хрысціянскага ці цэнтра, который будзе абараняць правы вернікаў, гэта рэакцыя на тое, што адбываецца ў нашай краіне.
Вось вы сказалі хрысціянскага і пасля кажаце, што гэта цэнтр будзе абараняць правы вернікаў. Ён будзе найперш хрысціянскі ці выключна хрысціянскі? Напрыклад, калі крышнаіты некія прыйдуць там і скажуць, што ім таксама не дазваляюць лазіць на бажэнствы, вы неяк ім дапаможаце кансультацыямі юрыдычнымі?
Ну, ведаеце, мы ўжо не даведаліся такое, што, канешне, у першую чаргу мы усе свае сілы накіруем на абарону менавіта хрысціянаў, ці то каталікоў, ці то праваслаўных, ці то пратэстантаў. Але ж калі прыкладна да мяне прыйдзе чалавек, які адчувае, што яго правы парушаны, але ён не з'яўляецца хрысціянінам, то я не змагу яму адказаць у тым, як у дапамозе.
А якую пазіцыю вы сказалі пра каталікоў, пра праваслаўных, якую пазіцыю ў пытанні свабоды веравызнання цяпер займаюць асноўныя рэлігійныя арганізацыі, структуры Беларусі, такія як Расійская праваслаўная царква і беларускае яе аддзяленне і каталіцкі касцёл у Беларусі. Наколькі вы зможаце з імі супрацоўнічаць, з гэтымі арганізацыямі, менавіта з іерархамі, не проста з вернікамі?
На жаль, царква «Новае жыццё», юрыстам якой я з'яўляюсь, имею уже такой опыт, мы спрабавалі контактаваць з іерархамі і православной царквы, і каталіцкай, і не толькі па справах рэлігійных, але і праваабарончых справах. На жаль, пакуль гэта не атрымалася, таму што афіцыйная пазіцыя іерарху такая, што як мага менш гаварыць пра тое, што права вернікаў парушаюцца. Таму што гэта пазіцыя, і я уважаю гэту, аташусь з павагай гэтай пазіцыі. Але
я выбачаюся, вы ставіцеся з павагай да пазіцыі царквы не гаварыць пра парушэнне правоў вернікаў?
Я ставлюся з павагай да пазіцыі, да таго, што гэта мае такую пазіцыю, і я не маю намера падталкаваць неяк тых жа праваслаўных іерархаў, каб яны штосьці рабілі не тое, што не адпавядае іх бачанню той іной галіне. Але там, дзе я змагу дапамагчы канкрэтным вернікам, ці то праваслаўным, ці то каталікам, я буду ім дапамагаць.
Ці ёсць нейкі шанец, што ваш цэнтр афіцыйна зарэгіструюць у Беларусі? Як вы разлічваеце?
Ну, на маю думку, шанец вельмі невялікі, таму што, вядома, у нашай краіне зарэгістравана толькі адна праваабарончая арганізацыя, гэта Беларускі Хельсінскі камітэт. Больш і менавіта праваабарончых арганізацый у нашай краіне не існуе. Не таму і не існуе, што как бы ніхто не спрабаваў зарэгістравацца, а менавіта таму, што больш нікога не зарэгістравалі. Таму, вядома, мы імкнуцца зарэгістраваць сваю арганізацыю ў нашай краіне, але калі гэта не адбудзецца, мы будзем працягваць працу і тады будзем імкнуцца зарэгістраваць, напрыклад, недзе за мяжой.
А гэтая рэгістрацыя за мяжой дасць вам нейкую юрыдычную абарону, бо калі дзейнічаць ад імя незарэгістраванай арганізацыі ў Беларусі, гэта фактычна патрапляць пад артыкул крымінальнага кодэксу.
я веду, и навод, коли организация будет зарегистрирована за межой, по нашему законодательству все равно необходимо зарегистрировать те то представительство, те то открыть филиал, и без этого опять-таки мы будем поза законом. Але я все это понимаю, але коли по-другому не отрымается, мы повинны робить, все равно повинны робить то, что мы можем у нашей краине, навод, коли нам будет погрожать некие покарания.
Я нагадаю, з нами тепер на сувязі юрист церкви «Нове життя», керівник новоствореного правооборонного центру «Свобода сумління» Сергій Луканін. У Менску тепер 22 години амаль 16 хвилин, і ми протягнемо гэтую гутарку літерально праз хвилину після короткого опитання. Люди на гомельских улицах сказали, что для них значит свобода сумления.
Свобода сумления? Наверное, свобода выбора. Ни перед кем не быть обязанным. Если уже что-то натворил плохое или хорошее, не зацикливаться на этом, не думать.
Изъявлять свои желания, говорить откровенно то, что ты думаешь, то, что ты хочешь.
Свобода совести для каждого человека своя. Для меня там совесть, например, это моральные принципы. Но свобода совести – это как бы свобода моральных принципов. Каждый выбирает для себя то, что для него морально. Вот это и есть свобода совести.
Я не разумею этот термин «свобода сумления».
Ну, я думаю, это сделать то, что тебе хочется в рамках закона. Это свобода совести. Кто хочет, пусть исповедает ту религию, которая ему нравится. Я как бы не противник, довольно толерантно отношусь к этим всем вопросам.
Свобода совести, к сожалению, в современном обществе, по-моему, это свобода говорить, что хочешь, свобода верить во что хочешь, свобода кричать, о чем хочешь. Это что-то такое, сопутствующее хаосу в обществе. Я считаю, что свобода совести должна быть в тех границах, в которых она не мешает жить другим людям.
Вось такія меркаванні выказалі людзі на вуліцах Гомелю. А з намі на сувязі па-ранейшаму юрыст царквы «Новае жыццё» і кіраўнік новастворнага праваабарончага цэнтру, які якраз мае назву «Свабода сумлення» Сергій Луканін. Спадар Луканін, вы чулі гэтае апытанне? Што з тых думак, якія выказалі гамельчукі, вам блізка, а што не?
Ну, вядома, што «Свабода сумлення» – гэта больш юрыдычны тэрмін, і таму адзін з апытаных адказаў на гэта пытанне па юрыдычнаму. Гэта насамрэч свабода іспаведаваць рэлігію ці не іспаведаваць ніякай рэлігіі. Гэта так значыць юрыдычны тэрмін. А тое, што астатнія апытаныя гаварылі, ну, на самой справе, например, такие отказы, что это свобода каждому иметь свою мораль, эти каждому иметь там некую свою ставление тем или иным речам, это не совсем то, вот это не совсем свобода совести и не совсем навод некие религиозные речи. Хотя на самой справе тое, што яны гаварылі, гэта можна параўнаць з нейкай рэлігіяй, вельмі вельмі модная рэлігія на Западзе зараз, это рэлігія гуманізм ці паліткарэктнасць. І дазваляецца кожнаму мець сваю істину, і галоўнае, каб ніхто з них іншаму не перашкаджаў. Гэта не тое, у што я веру тое, што істина яна адна. Истина – это Иисус Христос, и все, что не отвергает этой истине, истиной не является. Вот такое мое ставление.
Але остатним дозволено иметь иншее меркование все-таки, бо вы сказали?
Конечно, да. Конечно. Это не значит, что каждый повинен исповедовать только одну религию. Конечно, не. Я вам выказал то, что я, как я ставлюсь до колькости истин, але свобода сумления, она, конечно, и подразумевает то, что каждый имеет право ти то верить, ти то не верить, и тут не повинно быть никакого примус на вот какую религию верить, ти не верить на угол. За это я згоден цалком, и это есть моя позиция.
Беларускія ўлады часам у нечым паўтараюць аргумент аднаго хіба што апошняга з удзельнікаў нашага пытання, пра тое, што свабода сумлення, маўляў, гэта хаос, і што мы абмяжоўваем, калі мы абмяжоўваем нешта, мы абмяжоўваем тое, каб не дапусціць нейкага хаоса, у тым ліку і ў рэлігійных пытаннях. На вашую думку, наколькі гэта праўдзіва і якія асноўныя праблемы вы бачыце ў беларускім законе аб свабодзе веравызнання?
Ну, на жаль, беларускі закон аб свабодзе веравызнання носіць такі агранічальны характар, што менавіта гэты закон і дазваляе чыноўнікам раздзяляць на рэлігіі на нейкія карысныя ці некарысныя ці па нейкаму іншаму тынку, вядомым не толькі гэтаму чыноўніку. І ён можа как бы гаварыць, што так, у гэта трэба верыць, ці трэба рэгістраваць тыя ці іншыя суполкі, а вось гэта не трэба. Я да гэта стаўлюсь такім чынам, што насамрэч ну, вельмі складана, асабліва чалавек нерэлігійнаму, паняць адразу, што гэта за суполка. Вот, і таму такім агранічыцельным прынцыпам нельга карыстацца. На мою думку, трэба, калі агранічваць дзейнасць то ці іной суполкі, то гэта павінна, тут павінна ўключацца не закон о свабодзе сумлення, а крымінальны ці то адміністратыўны кодэкс. То есть, калі вернікі той ці іной суполкі будуць цярпець ад нейкіх таких плохих дзеянняў со стороны святара, ці то лідэра гэтай суполкі. То есть мы ведаем, што такое, напрыклад, тоталітарныя секты. Але гэта ўжо датычыцца да крымінальнага кодэксу, а не да закону аб свабодзе сумлення. Ось. А што датычыцца нашага закона, то такія, напрыклад, артыкулы, як артыкул 25, які у якім гаворыцца, дзе верніка можна ладзіць на бажэнствы. Гэта толькі 4 месца. Гэта могілкі, гэта крэматорій, гэта культовы будынак і гэта месца пілігрымства. Больше нідзе без дазволу ўладу ладзіць на бажэнствы нельга. Нават у сваім пакоі, ці ў сваёй кватэры, ці ў прыватнай хаце нельга рабіць на бажэнствы без дазволу ўлады. Атрымаць гэты дазвол вельмі і вельмі цяжка, а вельмі часта і немагчыма. Вось. І такім чынам вернікі пападаюць паза закон. Вось. І такім чынам гэты закон дзелае вернікам парушальнікамі закона. Таму што, вядома, вернік не можа жыць, каб не ладзіць на бажэнстве сумесна з другімі вернікамі, каб не сустракацца сумесна, і для гэтага трэба нейкае памяшканне. Але гэты закон, напрыклад, я толькі адзін прыклад вам прывёў, гэта ўсё рабіць не дазваляе. Такіх прыкладаў вельмі вельмі шмат.
Я нагадаю, з намі на сувязі Сергей Луканін, юрыст царквы «Новае жыццё», кіраўнік праваабарончага цэнтру «Свабода сумлення», які толькі што створаны, ён пакуль не зарэгістраваны. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз паўхвіліны. Я толькі нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён уключаны і ў гэты час. Вы можаце тэлефанаваць, выказвацца наконт падзей у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. І нашыя слухачы ўжо рэагуюць на сённяшняе пасланне Александра Лукашэнкі да Палаты прадстаўнікоў.
Сумна глядзець на так званага прэзідэнта. Чытае дрэнна, з памылкамі, плюецца ад злосці, адчаю слюной, абражае людзей, ды ад недахопу розума думае, што чым больш чытае, тым лепш. Забыўшы, што краткасць – сястра таланта.
Это слушаю вот сейчас от Григоровича, послание национальному собранию. Ой, вру, Григорович, что в Копысе нету безработных. Я сейчас по фамилии могу насчитать человек 20, а может больше. Это не считая, что те, что на России.
Еще раз нагадаю, номер у Менску 266-39-52. Телефон от отказника включены и у этой час. Вы так само можете досылать смс-поведомление на мобильный номер 391-22-24. А з намі на сувязі па-ранейшаму юрыст царквы «Новае жыццё», кіраўнік новастворанага праваабарончага цэнтру «Свабода сумлення» Сергей Луканін. Спадар Луканін, вы сёння сачылі за пасланнем прэзідэнта да нацыянальнага сходу і ўвогуле ці сочыце вы за палітычнымі падзеямі ў Беларусі?
Так, за палітычнымі падзеямі я
імкнуся сачыць, але, на жаль, сёння не было часу, каб паглядзець у прамым эфіры гэта пасланне, але ж я паспрабую ў прэсе ці ў інтэрнэце найці некія водклікі.
Наколькі, на вашу думку, прынцып «любая ўлада ад Бога» адпавядае вось прынцыпу свабоды сумлення? І як ви ввогуле разумеєте особисто гэты принцип, який там часто цитують? Часом влади хочуть сказати, що вернікам не варто лезти у політику, і що верніки повинні бути поза політикою.
Ну, моє ставлення, яно основано на Слові Божьєм. Біблія, послання апостола Павла до римлян, 13 артикул, там 13 глава, ось там можна знайти описание, что такое вся влада от Бога. Бо там конкретно апостол Павел говорит, каким должен быть Божий господар, и каким он должен отповедать якостям. И когда мы читаем это послание, мы бачим, что влада тая, якая от Бога, это тая влада, якая обороняє людей сумленних і карає людей несумленних, яка обороняє слабих і ад тих сильних, які гэтых слабых катують. Вось гэта і ёсць влада ад Бога, як аб гэтым написано у Біблії. І я веру у Слово Божье, а не тим людям, які беруть особные слова і неяк їх трактують по-розному. Вся влада від Бога, це значить, що Господь дав нам, чоловікам, таку моцну структуру, як влада, тільки для того, щоб ми використовували це себе на добро. Це значить, що в голові народу чи іншої суполки повинен стояти чоловік, який відчуває, що Бог жадає для цього народу. А моє ставлення до політики таке. Вельми часто ми чуємо, що політика – це вельми бридка справа. Я згоден з цим, але я тут додаю, тільки тому, що там мало сумлінних людей і мало верників. Я думаю, що кожен чоловік і верний так само, і він має право бути у політиці. Але що стосується церкви, як некої структури, то тут Слово Божье говорит, что повинна она быть отделена от влады. И это так. Але Слово Божье не отделяет человека-верника от того, как заниматься политикой. И я верю, что верники повинны заниматься политикой, когда у них есть до этого некие способности и бачення, что Господь жадает их там видеть.
Дякую вам великий за гутарку, господар Луканин.
Покуль. Всего доброго.
Я нагадаю, з нами на телефонній сувязі був юрист церкви «Нове життя», керівник новоствореного правооборончого центру «Свобода сумління» Сергій Луканин. У Мінську 22 години і 28 хвилин, ви на хвалях «Ночної свободи». Сьогодні у великій залі Дому літератора відбулася презентація нового видавництва «Галіяфи». У Мінську були представлені перші 4 книги, які вже вийшли у цьому видавництві. Це нові книги Юрія Станкевича, Вікі Тренас, Веры Бурлак і Віктора Жибуля, а так само Владимира Нестеровича. На презентації побувала наша кореспондентка Інна Студінська.
Вельми заинтриговал назов нового выдавецтва «Галіяфи». Тому еще до початку презентации полезла у словник. На ганку Дома литератора сустрела засновальника выдавецтва, ведомого литератора и мастака Змитра Вишнева.
Я налечила минимум 4 значения. Там и некая немецкая мина, и черопаха, и воин, и навод некий человекоподобный робот. Вось у вашем выпадку, что это?
Энциклопедия «Дай Голиаф» и «Голиаф» – это уже разные значения. Мы окреслили, что это африканские жуки, визначилися вельми так конкретно. Это 5 самых буйных африканских жуков. У нас шмат есть партия зеленых. Вот мы партия зеленых такая выдавецкая у галине мастацтва. Мы ратуем, как не вымирали творчие люди.
На посаду головного редактора выдавецтва запросили сталого литературознавца Владимира Гниломедова. А презентацию зладили, коли было уже что показать. Выдадено 4 книги.
4 книги свечат, что это такие 4 камени. У кутки – це фундамент, на яким буде орієнтуватися дійність видавецтва «Галіяфа».
Про ближайшие планы нового выдавецтва «Галіяфи» розповіла Віка Тренас.
Цягом 2 років планується видати більше за 40 книг, куди вводиться не тільки проза і поезія, вводиться так само переклади з польської мови, з ангельської мови, вводиться так само книги критичних артикулів, аналітичних артикулів, есе. Видавецтво має ще інші різні серії. Наприклад, «Отсутнє білоруське мистецтво», так само серія «Колекція білоруської фантастики», ну і так само дитяча серія «Знання».
Літератору, критику, загадчику катедри білоруської літератури лінгвістичного університету Петру Васюченку назови видавецтва і асоціації, зв'язані з жуками, вельми сподобалися.
Ну, прикладом білоруської літератури працює некілька жуков. Це і Олесь Жук, Ігор Жук, доктор наук, професор, літературознавця. Кастус Жук. Нагадую про те, що Жук сакралізований. Мені самому це і спода так само грає серце, поки я вчився в школі, мав сентимент доброту наших менших. Це ще чужавці, так називається в Африці, Галіафа.
На презентації виступили і автори, чиї книги уже видадені у видавництві «Галіяфи». У Віри Бурлак з Віктором Жибулем вийшов зборник віршів «Забив собі Сократа».
Погодні концепції видавництва «Галіяфи» – це жуки, жуки – це Бітлз. Я там зачухав у книжах видавництва, було стільки ж прихильників, як у Бітлз.
Говорила поетка Вера Бурлак на презентации нового выдавецтва «Галіяфи». Там были презентованы его первые 4 книги. Побывала наша корреспондентка Инна Студзинская. До завтра остается менее за 1.5 часа. На хвалях «Ночной свободы» с вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра замежнікаў, якія працуюць у Беларусі. Таксама раскажам пра новы альбом «Этна-3 Троіца». І у перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Моджа Блюз», а ў «Начной чытанцы» лірыка Тацяны Будовіч. Але найперш нагадаем, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноўку Сергей Навумчык.
У своем штогодовом послании до белорусского народу и парламенту Александр Лукашенко выказался про необходимость более жорсткого контроля над доходами профессийных оппозиционеров, которые, по воле ягоных слов, живут за кошт сродков замежного походжения. И он так само заявил, что не собирается терпеть понукание Захаду и не боится, что европейцы долучатся до экономичных санкций США супрац белорусских компаний. У Витебску з'явится памятная дошка у гонора Василия Быкова. Як і пропонувала раніше Вітебська обласна рада ТБМ, шильда буде розміщена на будинку мастацької вучельні по вулиці Суворова, де наприкінці 30-х годів вчився Василь Быков. Молодь БНФ закликала провести акцію для помніку Янку Купалу у Мінську супраць переносу помніка Максиму Богдановичу. Американського адвоката Еммануіла Зельцера з психіатричного шпиталя вернули у ізолятор КДБ. Брат арештованого заявляє, що на твари Зельцера зауважені сліди гвалту. Зборная Беларуси, один из удельников чемпионата света по хоккею в Канаде, отмовилась сгулять один из матчей у ретро-форме с погоней. Это были подеи у Беларуси, теперь коротко про основные международные подеи. Организация Объединенных Наций мае намер створить специальный орган для ожидцевления харчовой допомоги у связку с резким ростом у сосветных коштов на продукты. Сотни британских и американских морских пехотинцев пошли головную операцию по вдневой провинции Гельмен, якую контролирует Талибан и на якой находится наибуйнейшая плантация опийного маку. В Украине завтрашний день 30 красовика ввешен днем жалобы по ахвярах двух катастрофов – геликоптеру Ми-8, який потерпел вару у Чорном море, и судно «Нафтогаз-67», якое затонуло у Павдньово-Китайском море. Серед ахвяров поветренной катастрофы – один громадянин Беларуси. У Багдаді протягувалися бої поміж американськими військами і силами радикального лідеру шиїтів Ас-Садра. Військове керівництво повідомляє про найменш 28 загиблих бойовиках.
Мы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра у Берасти, Витебску и Городни раницей каля 10 градусов тепла, дождь у день каля 12 похмурно. А у Гомеле, Могилеве и Менску дожди на весь день раницей каля 8, у день каля 10 градусов.
Досліди свободи.
Паводле управління громадянства і міграції Менгравканкаму, у столиці Беларусі стало живуть амаль 30 тысяч замежных громадян. По країні гэтая лічба перевышає 120 тысяч. Хто гэтыя людзі і чым яны займаюцца ў Беларусі, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Найболей у Беларусі жыве расейцаў. Амаль 15 тысяч грамадзянаў гэтай краіны за апошнія гады пераехалі ў Менск. Следам ідуць украінцы – больш за 3 тысячы. Меней, чым па паўтысячы выхадцаў з Афганістану, Грузіі, Азербайджану, Таджыкістану, Індыі і шэрагу іншых краінаў. Шмат хто мае статус уцікачоў. Прикладом, турецьке землянство у Менску працює у готельнім і гульнявим бізнесах, лібанське – з худким харчуванням. Готельні комплекси «Журавінка» і «Вікторія» – це сумісно турецько-білоруські підприємства. Сітка кав'ярня у «Біблас» спеціалізується на лібанській кухні. Кубінець Евгеніо після закінчення Менської вищої інженерної зенітно-ракетної учельні оженився і незабаві від'їхав на родзіму. Там народилася дочка. Некий час працював на високій військовій посаді у Гавані, але у середині 90-х сім'я вернулася в Білорусь. Від того часу кадровий офіцер працює в Менську на будовлі. Таким розкладом задоволений, покільки каже, що порівнювати з кубінськими реаліями ситуацію не випадає.
Дуже тяжко. Пока на Кубі було дуже трудно. Продуктів питання такових не було. Все по карточці. Коли у вас були проблеми, це була чепуха. Постарали з Кубі. Поэтому нічого не зміниться.
120 тисяч замежників на Білорусь – лічба прикладна. За открытую беларуска-российскую мяжу человек может бесперашкодно проехать и з'ехать. Олег, каже перший намесник начальника департаменту громадянства и миграции Алексей Бягун, у среднем кожные полгода у Беларусь проезжая каля 7 тысяч новых насельников. Выбывая с краины больше за 4 тысячи. За розные порушения депортуюсь еще каля 2 тысяч замежников.
Федерация действует соглашение, которое регламентирует вопрос изменения гражданства. И это самое главное. Где существует упрощенный порядок приобретения гражданства в отношении определенной категории лиц, а также механизм.
Летась кіраўніцтва Міністерства ўнутраных справаў абвясціла пра намер прыцягваць у Беларусь да 5 тысячаў спецыялістаў штогод. Краіна мае патрэбу ў спецыялістах у сферы інфармацыйных тэхналогій, тычыцца гэта перадусім парку высокіх тэхналогій. Таксама патрэбныя эксперты ў прамысловасці, менеджары ў розных галінах эканомікі. Міністэрства ўнутраных справаў таксама абвясціла пра палёгкі этнічным беларусам, якія маюць намер вярнуцца на радзіму. За мяжой жыве каля 2,5 мільёнаў беларусаў. Кіраўніца навукова-даследчага інстытуту працы Святлана Шаўчэнка каже, що легалізації заміжників у Білорусі у немалої ступені перешкоджає складаний механізм, який вимагає значних видатків від наймальника чи працедавці. Тому працовна еміграція, розповсюджена далі від великих центрів, застається найменш прозристою.
Касается трудовой миграции, то здесь все упирается в финансово-экономические проблемы. Были бы финансовые ресурсы в колхозах, совхозах, неужели бы они шли на вот эти ухищрения и массу этой рабочей силы не оформляли бы? Оформляли бы, конечно. Только здесь финансового характера проблемы. Законодательством здесь ничего не решишь. Но ужесточим мы в какой-то мере это законодательство, к чему это приведет? Мы же сами потеряем от этого.
Светлана Шевченко каже, что в полном смысле механизм працевладкования в Беларуси подобны на тое, як уладковуюцца за мяжой самі беларусы. Галоўнае не камфорту працы, а магчымасць заробку.
Што ж касаецца нашай всей вот рабочей силы, то даже с высшим образованием здесь они, в общем-то, специалисты, а туда они едут выполнять работу, в общем-то, низкоквалифицированную. Их это устраивает, потому что они могут за нее получить приличный заработок и обеспечить потом, возвращаясь сюда, себе более-менее приличный уровень жизни.
Говорила керівниця науково-дослідчого інституту праці Святлана Шевченка.
Новий проєкт «Свободи» – фотогісторія куропатів.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед цих подій спочатку були куропати.
20 років тому Зянон Пазняк відкрив на увесь світ правду про куропати. Допоможите сьогодні обновить 20-годовую історію куропатських дзядов і талокаў боротьби і молитваў. Старі здымкі можна сасканаваць альбо даслаць по пошті. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 40 хвілінаў. Этнотрыа «Троица» записала новый альбом «Сон трава». 30 красавіка о 18 гадзіне у гандлёвым центры Рыга у Менску адбудзецца аўтограф-сесія для аматараў музыкі «Троицы». А 17 травня у концертной зале «Менск» концерт с новой программой. Про новый диск «Троицы» у матэрыяле Юлии Рымашевской.
Паводле заснавальніка гурту Івана Кірчука, з альбому «Сон трава» починається нова сторонка життя троїці. Упершиню у історії тріо авторство музики належить виключно удільникам.
Значимое место занимает музыка троицы, ее как бы видение этих песен. Я не устаю говорить, что белорусская музыка древняя, она чистая и святая. Может быть, и музыка на сей раз будет отличаться от тех аранжировок песен, которые были в альбоме «Журавы», записанном в Голландии, альбоме «Семерка».
Текст песни «Сон трава», якая дала назов альбому, Иван Кирчук называет дивосным.
Почти все тексты белорусских песен, старинных, обрядовых, ритуальных, несут в себе еще закодированную информацию. Очень много странных вещей, которые на сегодняшний день, может быть, не воспринимаются. Что это за девочки-самоволочки, которые где вино пьют, там ночь ночуют, где горелку пьют, недельку труют, а где солодкий мед, там круглый год. Мы даже исходим больше из того, что это, возможно, какое-то изготовление ритуального напитка на основе сон травы. И погружение в этот напиток, части в ритуалах, танцах, песнях, переносило человека не в пьяное состояние, а уводило его в другое измерение.
У Беларусі альбом «Сон трава» выдадзены накладам 500 асобнікаў, у Польшчы гэта 2000. Ігар Зник, продюсер альбому, тлумачыць розніцу ў лічбах.
Троица, вядома, выступала и на фестивалях музыки этно, где просто была одним из замежных властей. Там приходят поляки, которые зацикавлены этно-музыкой. Ну, троица – это символ якости. Эта музыка подобается. Думаю, что никто в Польше бы не выдал альбома только тому, что это белорусский хурт. Это ее выдали тому, что это якостный хурт. Что эта музыка якостная, якая будет продаваться.
Гурт «Троица» удельничал у 70 фестивалях этномузыки от Малайзии до Португалии. Розница помеж гастролями за мяжой и на родиме истотная. У Беларуси идут менавіта на «Троицу». Тамака идут на концерт этномузыки на агул. Иван Кирчук протягивает.
Например, в Эстонии, деревушка Виленди, там есть колледж, где обязательным условием для всех студентов и педагогов является исполнение народной музыки. В каком ты стиле это будешь играть, их не интересует. Джаз, рок, фольк, как хочешь. Это небольшая деревушка, имеет свою звукозаписывающую студию, где студенты могут записывать диски. С педагогами они даже рок-оперу поставили. Когда такое видишь, немножко за родину обидно.
Я нагадаю, что 17 травня в концертной зале «Менск» концерт с новой программой гурту «Троица. Сон. Трава». И зараз на хвалях «Ночной свободы» звучить одноименная песня.
наши девочки самого, лочки, ой, люли, люли самого, лочки. Те вино чуют там нужно, чуют, ой, люли, люли там нужно, чуют. Че горелка пьешь там няде, утру, ой, люли, люли там няде, утру. Те соловки мед там и круглый год, ой, люли, люли там и круглый год.
На хвалях ночной свободы это «Трия Троица». Песня «Сон трава» з найменнага новага альбому гурту. Я нагадаю, 30 красавіка, а 18 гадзіне ў гандлёвым цэнтры Рыга ў Менску аўтограф-сесія для аматараў музыкі Троіцы, а 17 траўня ў канцэртнай залі Менск канцэрт з новай праграмай. У Менску цяпер 22 гадзіны і 47 хвілінаў. І зараз Дмітр Падбярэцкі раскажа, што пісалі беларускія выданні ў гэты дзень у мінулыя гады.
Цитаты минулого. День добрый. Наша шарговая выправа у минулое у день 29 красовика, на які мы зернем про публикации розных годов. Звезда у 1938 годе друкует такую рекламу. Менская кондитерская фабрика «Коммунарка» до першамайских свят выпускает новый ассортимент дитячих подарунков. На рынок поступят высшейшие сорты шоколадных конфет. Выпускается дитячий шоколадный ирис и ряд новых сортов карамелей. Малиновая, майская подушечка, рокс у блясе. Усяго будет выпущено и поступить у продаж 200 тысяч штук розных коробок и дитячих подарунков. Теж звезда, але у 1958 годе зместила репортаж под назвой «У город пришла весна». На кожном кроку можно сустреть жанчину в белых халатах с нагрудными значками, на яких написано «Харчгандель», «Прамгандель». Одразу здогадываешься, что это продавцы киосков, лотков, развозных тележек. Выконком городского совета депутатов працовных принял решение об открытии у весенне-летний период 1825 новых гандлевых кропок по продажу хлебобулочных выробов, мороженого, галантерейных и парфумных товаров. Со сторонок народной воли у 1998 годе профессор Георгий Лепин доводит: «Усе доплаты тым, кто працуе в забрудженных районах, пенсионерам, якія у іх живуть, тым, кто отримливая допомогу, и навученцам, зниженная больше 17 разов. Выплаты людям, яких Чернобыль перетворил у инвалидов, заниженная у 23 разы, а компенсации семьям тых чернобыльцев, якія загинули, у 25 разов. Сёння кошт страченного у Чернобыля здоровья вызначены у 100 доляров, а кошт життя чернобыльца у 150». Цитаты минулого.
Старые газеты гартал Змісер Падбярэцкі. У Менску цяпер 22 гадзіны амаль 50 хвілінаў і прыйшоў час на нашу начную чытанку. На гэтым тыдні свае творы, сваю лірыку чытае Таццяна Будовіч.
Я лялька у руках твоих, Боже, у чаканні конца ці присуду, щоденно у довгім подорожжу, без конца довгое нікуди. Звикаю до гидкой пящоти, все ровно у руках твоих, Боже, чим быть, чим сутешиться употой, ці лялькой, ці нечей самотой. Небеса уживая просень, живая тому с тугою, то я, золотая осень, покуль что я тут, с тобою, не треба утрапенной жарсти, усе у тебе буде потом, руку на плячо покласти, у вочи глядеть с пяшчотой, от тенни тепла и счастья, мои золотые крозы, тобі на долонь упасти безважким листком берозы. Якое щастя быть поэтом, душа моя, твой тень самотны, и знов примая радость гэту, и гэты вечер тихий, слотный, и день за днем ведзеў никуды с героями черговой книги, и счастье все у чаканні цудов, узманным подыху адлігі. Ідэал. Балюча згадваць пра цябе, ды памяць згадвае ў мальбе. Усё на свеце хай міне, не пакідай хоць ты мяне. Мой боль і радасць, ціхі сум, вядзі мяне скрозь вечны тлум да зоркі той, чыё святло ў палон душу маю ўзяло. Але наблізіцца не дай, хоць сіл трываць не будзе хай, дзеля таго, каб зблізку ў ёй не ўгледзець хібы ні адной. Каго выпрабоўваў лёс, хто лёс выпрабоўваў сам, шчаслівы, калі ён здольны даць волю сваім слязам і выліць з душы атрутны адчай і адчуць, што ў ёй не ўсё яшчэ скамянела ў палоне тугі нямой. Бясконцае гэта ваганне з сабою ці з лёсам змаганне, утрываць раўнавагу, ісці адно для таго, каб знайсці для рызыкі большай нагоды, чым проста адчуць асалоду, як лёд у душы растае, не скоўвае болей яе. Па краю ісці, раўнавагу трываць, пакуль хопіць адвагі, глядзець не пад ногі, не ўніз, не скончыцца гэты карніз. Мой верш тебе не кране, не радостью, не маркотой, коли завяде мяне душевная одинота ахвярой на эшафот, и кат узнясе сякеру ухмылкой скрывивши рот. Наурад ці й тады поверу, что скончится и яна, и не повторится потым без берега и без дна души моей одинота. Поўдзень морскі гарадок, стужкай між гор дарога, час, як між пальцаў пясок, з прыгаршчаў пана Бога. Як долу ўпадзе з абцасаў апошняй вандроўкі пыл, і болей не будзе часу, і болей не будзе сіл, абрынецца неабходнасць вялікіх і дробных страт, ярчэйшай зрабіць штодзённасць, са смуткам глядзець назад. Небяспека згубіць раўнавагу, не падточыць апошнія сілы, хоць наўрад ці дадасць і адвагі, як было, так і будзе, што сілы напаўняць нейкім сэнсам ваганне панад прорвай будзённага шчасця, бессэнсоўных сустрэч і расстанняў, бессэнсоўныя мэты, не ўпасці. Палёт з парашутам. Белы купал надо мной, поміж небом и землей, понад стрехами домов, от усіх проблем долов, понад стужками дорог, от усіх земных тревог, быццам у дзівосным сне, парашют несе мяне, изникая сам собой, депрессивный мой настрой. Беларуская наша самота даспявае марудна і ўпотай. Мы ў чаканні гарым і згасаем, ды наўрад ці калі прычакаем, да якой гістарычнай падзеі ці яшчэ да чаго яна спее. Беларуская наша самота даспявае пужлівай істотай у адчаі знясіленых душаў, у сляпым і глухім раўнадушшы. Дай мне восень твайго змірэння, з вышыні не глядзець уніз. Што адбудзецца? Зрыў, падзенне, то не горшы фінал гульні. Ды ўсё роўна я буду марыць пра аблокі, што ў вышыні набліжаюцца. Толькі падаць так балюча на камяні. Музыка.
сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечары.
У передачи Александра Помидорова.
Гукапіс.
Шчыра вітаю, спадарства. Працягваем знаёмства з гуртом Mojo Blues. І сёння пачнём з таго, на чым спыніліся учора. Дамо слова лідару каманды Ілля Шэвчыку.
Ідея это была моя. Мы с Борщом, играя в Краме, и с Русликом, правда. То есть мы играли, ездили в Польшу. У нас всегда вот концерт выглядел так. Сначала мы выходим как трио, играем там несколько инструментальных вещей. Так вот начало зарождаться вот такое вот самостоятельное. Я видел эту группу как трио изначально.
Але справа сольной карьеры покуль что замарудилась. Сперша сошел с Крама Руслан, правда, як ён меркавал, завязавши с музыкой назавжды. Потом отошел от группы, а хутка и вогуле з'ехал Анатоль Гор. Гэта не спрыяла нервовай сістэме Іллі Шэвчыка. Некаторы час ён таксама кідаўся ў крайнасці, аб'яўляў пра заканчэнне музычнай кар'еры, сыходзіў, потым ізноў вяртаўся ў Краму. Нават некаторы час граў у нейрадзюбель. А насамрэч Ілля шукаў музыкаў ды назапашваў матэрыял. Дапамога з'явілася ў выглядзе колішніх удзельнікаў групы «Сузор'я». Басыст ды вакаліст Алексей Казлоўскі упісаўся ў канцэпцыю блюзавай групы, як там і быў. Добра музыка, добры спявак, дасканала валодаў ангельскай мовай, бо да таго ж яшчэ быў і перакладчыкам-сінхраністам. Як цяпер дазналіся спецыялісты, гэта самая цяжкая праца. Заставалася пытанне наконт бубнача, як жа ж, але яно вырашылася таксама досыць хутка, бо Алексей Казлоўскі прывёў за сабой бубнача часу зор'я Андрея Філатова, памянушцы Філ. Тут ужо можна было ўздыхнуць вольна і займацца творчасцю. Першы канцэрт прайшоў, здаецца, на чарговай вечарыне, арганізаванай Геннадзем Старыкавым у клубе «Акварыум». Група выканала некалькі стандартаў ды некалькі ўласных песень, што планаваліся ў першую праграму. Яна з'явілася ў 1998 годзе на касетах пад назвай «Love Across the Ocean».